Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugun kalomni o'qib, Havariy Pavlusning Timoteyga bergan qat'iy buyrug'iga ko'zim tushdi. Ushbu oyatlarni o'qib, Pavlusning Iso Masihga bo'lgan iymoni naqadar kuchli bo'lgani haqida ko'proq tushundim. Keling, ushbu oyatlarni sizga ham o'qib bersam. Havariy Pavlusning Timoteyga yo'llagan 2-chi maktubining 4-chi bobida shunday oyatlar bor. Xudoning huzurida hamda tirigi o'liklarni hukm qilajak. Ko'kdan tushib o'z saltanatini joriy qilajak. Iso Masih huzurida senga qat'iy buyuraman. Xudo kalomini vas qil. Hozir buning vaqtimi, vaqti emasmi demay, doim gapirishga tayyor bo'l. Butun sabr-toqat bilan ta'lim berib, odamlarni mulzam qil. Ularga tanayu nasihat qil. Chunki shunday vaqt keladiki, odamlar sog'lom ta'limotga chidash bermaydilar. Natijada o'z orzulariga mos muallimlar to'playdilar. Bu muallimlar o'shanday odamlarning quloqlariga yoqadigan so'zlar aytadilar. Ular quloqlarini haqiqat kalomidan berkitib, afsonalarga buriladilar. Ammo sen hamma narsada hushyor tur. Azoblarga sabr toqat qil. Injil voizligini bajo keltir. Xizmatingni sidqil dildan ijro etgin. Mening qonim endi qurbonlik sharobi kabi to'kilmoqda. Dunyodan o'tishimga sal qoldi. Ulug' kurashda astoydil kurashdim. Umr davonini oshib bo'ldim. Iymonni saqladim. Bundan keyin solihlik toji men uchun tayyor turibdi. Odil hukm qiluvchi Rabbim Iso ko'kdan tushib zohir bo'ladigan kunda u tojni menga beradi. Va faqat menga emas, balki u kunni mushtoqlik bilan kutayotganlarning hammasiga ham beradi. Azizlar, naqadar ta'sirchan oyatlar shunday emasmi? Sizni bilmadim-ku, lekin bu oyatlar meni yanada ko'proq xizmat qilishga chorladi va bugungi ibodatimni aynan shu mavzuga bag'ishlamoqchiman. Hozir qo'llarimni ibodat uchun ochaman. Istasangiz, siz ham men bilan birga ibodat qiling. Agar ibodat qilishni bilmasangiz, aslo xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bizning odil hukm qiluvchi Rabbimiz, najoting uchun rahmat. Xudoim, meni ham xizmatingga tayyorlagin. Men ham hamma yerda jasurlik bilan najoting haqida gapirishni istayman. Hozir buning vaqtimi, vaqti emasmi demay, kalomingni vas qilishni istayman. Butun sabr-toqat bilan ta'lim berib, odamlarni mulzam qilib, ularga tanayu nasihat qilishni istayman. Xudoim, meni hamma narsada hushyor turishimga yordam ber. Azoblarga sabr-toqat qilishga meni o'rgat. Men ham tojga ega bo'lishni istayman. Men ham najot xushxabaringni katta xursandchilik bilan odamlarga yetkazishni istayman. Qanday qiyinchiliklarga duch kelmay, qanday qo'g'ularga duchor bo'lmay, nafasimni oxirigacha najoting haqida xabar qilishni istayman. Xudoim, meni muqaddas ruhing bilan to'ldir. Barcha ishlarim, barcha aytadigan gaplarim faqat muqaddas ruhing yordamida amalga oshsin. Xudoim, sening muqaddas nomingla ibodat qildim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Ismingiz efirga uzatilmaydi. Bundan xavotir olmang. Maktubingizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling azizlar.